والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita istiqamah dan terakhir kita diberi husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya amal itu akan dihitung dari bagian akhir. Kalau ada orang yang pernah banyak salahnya, banyak maksiatnya, atau kurang bisa mengoptimalkan ibadahnya, kemudian di bagian ending mati husnul khatimah. Pas lagi baca Quran, wafat. Pas lagi umrah, wafat. Disolatkan orang banyak, dikuburkan di Madinah, orang bahagia sekali. Mudah-mudahan itu merupakan tanda husnul khatimah. Tapi sebaliknya, orang pernah baik, pernah semangat, kemudian na'udzubillah ketahuan pas lagi bermaksiat, mati. Orang tidak ada yang jamin. Bahkan di dalam hadis disebutkan hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira', orang amalnya soleh terus kayak orang udah mau masuk surga aja, sudah tinggal sejengkal masuk surga itu, kayaknya itu sudah tinggal sejengkal karena memang takdirnya ternyata menduduk neraka. Akhirnya Allah buat, karena Allah yang bikin dari awal. Jadi dari awal itu memang dia seolah-olah, tapi bagian akhir kelihatan aslinya su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya sudah kayak orang sudah ini, orang ahli maksiat banget, sampai satu jengkal kayaknya habis itu langsung masuk neraka sudah dia. Ternyata Allah tentukan dia taubat, lalu dia bisa beramal soleh sebelum meninggal, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka para ulama memberikan pesan. Yang pertama, orang yang melakukan maksiat jangan putus asa, karena rahmat Allah luas, kemudian kesempatan terbuka selama sebelum roh itu sampai tenggorokan. Kalau roh sudah sampai tenggorokan baru orang tidak bisa taubat lagi. Tapi selama masih terbuka maka orang masih punya harapan luas. Sebaliknya orang yang saleh tidak boleh terlalu pede, terlalu sombong sehingga dia pastikan dia orang paling baik sendiri. Tidak boleh seperti itu, karena masih ada peluang untuk na'udzubillah bisa berubah. Ikhwah sekalian, kita sudah bahas sebelumnya bahwa momen kematian merupakan momen yang penuh dengan emosional, perasaan sikap sosial yang tinggi. Tetapi yang membedakan antara orang beriman dan berilmu adalah pada saat dia dalam kondisi seperti ini tidak keluar dari aturan syariat. Perasaan betul-betul ada sebagai manusia biasa. Akan tetapi ketika dia tahu aturan syariatnya, dia tetap bisa mengatur. Nanti kita akan pelajari contoh beberapa sahabat dalam musibah pun mereka kuat. Tetapi sebagian orang tidak. Meskipun beriman, tetapi memang karena pembawaan orang berbeda-beda. Baik, yang kita bahas insyaallah hari ini ada yang boleh ada yang tidak boleh ketika menghadapi ujian dan musibah. Kemarin kita bahas sunnah orang yang menyaksikan sakaratul maut kemudian akhirnya wafat benar. Dia dianjurkan untuk menutupkan matanya kalau seandainya terbelalak, kemudian dia doakan, setelah itu ditutupi sampai memang prosesi memandikan dimulai, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Tapi sebelumnya boleh ditutupi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujjiya bi burdin hibarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadnya pernah ditutup pakai kain dari Yaman. Baik, ketika jenazah sudah ditutup, entah ditutup itu memang karena sudah wafat atau karena habis dioperasi atau habis dikafani, boleh atau tidak dibuka lagi? Sebagian orang mengatakan jangan dibuka lagi, nanti hidup lagi, kalau hidup lagi nggak apa-apa, malah senang keluarganya. Ya, tapi sebenarnya boleh atau tidak dibuka? Apakah kalau seandainya dibuka mengurangi fadilah? Entah fadilah jenazahnya atau orang yang mengunjunginya. Kenapa kok mengurangi fadilah? Barangkali dia kurang sabar. Nah, masalahnya sekarang hukum membuka jenazah itu boleh atau tidak setelah ditutupi? Jawabannya boleh. Dan tidak mengurangi sama sekali. Kita membicarakan tentang hukum syariat. Ya, mau dibuka berkali-kali boleh. Ya. Baik, selama tidak memang waktunya dimakamkan dibuka-buka akhirnya enggak jadi. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, mereka ceritakan, ayahnya wafat di perang Uhud. Ayahnya memanggil Jabir di malam hari. Kemudian dia mengatakan, "Ana sudah nyangka kayaknya besok aku pasti mati. Barangkali aku juga pertama-tama yang mati. Maka aku pesan, tidak ada yang lebih mahal yang aku miliki setelah iman daripada kamu. Perhatikan adik-adikmu. Kemudian aku punya hutang, tolong dibayarkan." Kemudian perang dan ternyata benar, ayahnya meninggal. Ketika meninggal, otomatis ditutup. Ditutup tapi menggunakan pakaian yang dipakai. Karena para syuhada, mereka dimakamkan dengan pakaian yang dipakai. Tidak ada kafan baru, dari itu sudah. Sehingga Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, beliau ketika menggunakan pakaian yang sangat sempit, kalau dipakai menutup muka, kakinya kelihatan. Dipakai menutup kaki, mukanya kelihatan. Akhirnya yang ditutup mukanya, kakinya ditutup pakai jerami. Karena kondisi pakaiannya memang sederhana sekali. Jabir ibn Abdullah ketika datang ayahnya, "Lamma qutila abi, ja'altu akshifu thawba abki." Ketika aku melihat ayahku terbunuh di perang Uhud, ayahku ditutup dengan bajunya, maka aku buka bajunya, aku menangis. Waja'alu yanhuni yanhaunani wa nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Mereka pada melarangku, tapi aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan aku, maka aku nangis terus. Fa amara nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi farufi'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar semua jenazah diangkat, maka ayahku diangkat. Faja'alat ammati Fatimah tatabki. Gantian sekarang yang nangis bibiku, adiknya ayahku, nangis dia. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Tabkin aw la tabkin, ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mau nangis atau tidak, tadi malaikat senantiasa menaungi dengan sayapnya sampai kalian angkat ini. Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa ada keistimewaan untuk bapak kalian. Dan subhanallah, Abdullah ayahnya Jabir ini, beliau ketika perang akhirnya akan diangkat. Kita sudah ceritakan kemarin hukum asalnya, seorang ketika dipercepat proses pemakaman, maka semakin bagus kalau seandainya dimakamkan di tempat wafat. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak boleh dipindah-pindah ke kota lain, tidak boleh. Kemarin kita sudah bahas itu. Ya, nah ketika ayahnya Jabir ini akan dipindahkan ke Baqi', kaum muslimin pengen memang memakamkan jasad-jasad itu di Baqi', tapi ternyata dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada utusannya memberikan pengumuman dimakamkan di tempat mana mereka wafat. Akhirnya kembalikan lagi. Sayangnya kondisi kaum muslimin waktu itu sedang terluka, sedang sakit, dalam kondisi payah sekali habis perang itu. Akhirnya mereka menggunakan makam-makam seadanya. Bahkan satu liang beberapa orang. Maka siapa yang paling banyak hafalannya, dia yang lebih didahulukan di makam. Kata Jabir bin Abdullah, ayahku dimakamkan bersama beberapa sahabat. Dan aku tidak tenang ini. Aku tidak merasa nyaman ayahku bersama orang lain di situ. Sampai satu saat ketika Uhud kebanjiran, maka jasad-jasad itu keluar. Dan subhanallah, kita enggak kebayang gimana banjirnya kok sampai keluar. Karena kalau antum perhatikan di Arab Saudi itu, cara memakamkan itu cuman debunya ditumpuk saja. Kalau kita kan diinjek-injek. Kalau di sana enggak diinjek-injek, hatta dibakai. Jadi pemakaman di sana itu, orang kalau bikin lahat atau bikin liang, nanti menguruknya itu ya tanahnya cuman dipindah-pindah gitu aja, kayak diuruk gitu aja biasa, tidak diinjak-injak, tidak ada yang di dalam itu.
kecuali awal, kecuali di awal ketika jenazah itu ditaruh kemudian dipasangi apa yang untuk nutup. Kalau kita kan pakai kayu, kalau di sana pakai kayak bata tapi terbuat dari tanah liat, ditumpuk sampai betul-betul nggak kelihatan, kemudian dimasukin tanah. Sudah itu pertama tukang kuburannya nginjek-injek, setelah itu sudah naik dia, sudah nguruknya biasa aja, kayak cuman dihamburkan gini, kruk sampai atas sudah dirapihkan, sudah gitu aja. Itu semua kuburan begitu karena memang mereka jarang hujan. Begitu hujan ambles, bakik itu banyak sekali dan sering ambles karena model penanamannya kayak gitu, pemakamannya itu seperti itu. Dan ketika sudah hujan deras beberapa hari di Madinah, begitu biasanya itu jarang hujan, tapi begitu hujan ada beberapa hari ya, ambles sampai pengunjung tidak boleh masuk, betul-betul tidak boleh masuk karena sedang ada penggarapan itu. Nah itu ambles banyak sekali, ambles kalau kita lihat dari luar kelihatan. Nah otomatis ketika dalam kondisi seadanya, makam-makam itu sudah banyak isinya, tidak terlalu dalam, kemudian 3 orang, 4 orang begitu, dan memang hanya digitukan saja, otomatis mereka sampai keluar. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sungguh aku melihat ayahku darahnya masih mengalir seperti baru dimakamkan kemarin. Jadi darahnya masih mengalir, menetes begitu, akhirnya diangkat, kemudian dirapihkan, masing-masing diberi kuburan, kemudian rapi sampai sekarang. Pun sampai sekarang kalau antum lihat di Syuhada Uhud itu, tidak ada diberikan khusus-khusus, ini kuburan siapa, ini kuburan siapa, ini kuburan siapa. Hanya satu yang kelihatan gede sekali, katanya itu punya Hamzah. Allahu a'lam benar apa enggak itu. Masa 1400 tahun itu sudah kuburannya Hamzah di situ enggak bergerak. Artinya enggak bergerak itu orang masa nandain dan jagain terus. Wallahu a'lam. Artinya memang kuburan waktu itu seadanya dan akhirnya dimakamkan di situ. Tapi di antara pelajarannya di sini, Jabir bin Abdullah sempat nangis buka muka abinya. Nabi SAW tidak melarang. Tidak melarang dan tidak mengurangi pahala ayahnya. Dan subhanallah, ayahnya ini yang diceritakan di dalam surat Ali Imran. Ya, ketika beliau ingin hidup lagi tapi tidak boleh, kemudian akhirnya dia ingin mengucapkan salam kepada sahabat-sahabatnya, akhirnya turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshirun, sampai beberapa ayat setelahnya. Itu asalnya Abdullah ketika ditawari, saya ingin mati syahid lagi. Enak kayaknya mati syahid itu. Ya, keistimewaannya luar biasa. Tapi kalau memang betul-betul jihad, kalau cuman urak-urakan di jalan, disangka jihad itu nanti enggak syahid, ya sangit tuh. Ya. Baik. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisunh." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar datang. Beliau naik kudanya dari tempat di daerah Awali, daerah Sunah itu daerah Awali, datang ke masjid. Fakana Umar yukallimun nas. Umar ini lagi ngamuk-ngamuk di masjid. Fanazala falam yukallim ahada. Maka Abu Bakar turun enggak ngajak ngomong orang-orang. Hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha, sampai masuk ke rumah putrinya. Fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera mendatangi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa musajjan bi burdin hibarah, padahal sudah ditutupi pakai kain dari Yaman kemarin. Kemudian thumma kashafa an wajhihi, dibuka mukanya. Thumma akabba alaihi, dirangkul langsung. Thumma qabbala ra'sahu, dicium kepalanya. Thumma baka, kemudian nangis. Maka Abu Bakar mengatakan, bi abi anta ya nabi Allah lan yajma' Allahu 'alaikal mautatain. Ayahku dan ibuku siap aku perjuangkan untukmu ya Rasulullah. Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian untukmu. Ammal mautatul ula faqad muttaha. Adapun kematian pertama engkau sudah lewati. Tibta hayyan wa mayyita. Engkau dalam keadaan hidup baik dan dalam keadaan mati pun engkau selalu baik. Baru kemudian Abu Bakar keluar, kemudian orang-orang lagi ngamuk-ngamuk di depan Umar bin Khattab, lagi ngamuk-ngamuk, orang pada bingung. Sampai Abu Bakar bilang, ijlis ya Umar, ayo duduk, enggak mau duduk sampai naik mimbar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, amma ba'du, faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Yang nyembah Allah, Allah hidup seterusnya. Tapi yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Akhirnya beliau membaca firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadhurrallaha shay'an wa sayajzillahu ash-shakirin." Ya, dibaca ayat itu sampai orang-orang pada tertegun. Kata Anas bin Malik, "Faka'anna Allah lam yunzil hadhihi al-ayah hatta sami'a Abu Bakr talaha." Kayak orang-orang enggak pernah dengar ayat ini diturunkan. Ketika Abu Bakar membacakan, mereka terhenyak. Oh iya ya, kan ada ayat ini. Faja'alan nas yakhrujuna wa hum yatluha. Mereka keluar dari masjid membaca ayat itu. Saking bingungnya, itu Umar bin Khattab tadi ngamuk-ngamuk itu sampai dia bingung, sampai akhirnya fama in sami'a sami'tu Abu Bakr talaha hatta 'alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat. Setelah itu baru aku sadar, mau tidak mau terima Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Akhirnya kata beliau, aku enggak kuat lagi, tertuduk gitu. Terduduk sampai lutut ini enggak kuat untuk nahan badan, sampai tertuduk. Sedih sekali itu. Nah, itu kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang mencium jasadnya, dibuka penutupnya. Dan ini menunjukkan bahwa orang ketika melihat jenazah dalam keadaan sudah ditutupi, dibuka lagi, tidak apa-apa. Nanti ada datang lagi saudaranya, dibuka lagi, dicium, tidak apa-apa. Ini tidak apa namanya melanggar syariat, selama tidak kemudian membuat orang-orang apa namanya kemudian meratap, oh, sampai meraung-raung. Ini repot. Sebagian orang justru melihat lagi, nangis lagi, sedih lagi, gitu. Baik, ternyata ada riwayat yang menunjukkan bahwa masa berduka dan berkabung ini 3 hari. Mau menangisi, mau berbela sungkawa, bertakziah 3 hari. Selebihnya tidak boleh lagi. Ada riwayat yang disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wafat waktu itu Ja'far. Ja'far adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ja'far terbunuh di perang Yarmuk atau Mu'tah, ketika perang Mu'tah meninggal itu Ja'far. Dan subhanallah, antum kalau baca kisahnya di Sirah Nabawiyah dan juga beberapa masadir hadithiyah, disebutkan bahwa istri Ja'far sedang menyisiri anak-anaknya, lagi disiapkan karena mereka tahu akan ada datang pasukan dan ada suami-suami mereka, ayah-ayah anak mereka, disisirin anak-anaknya ini. Tapi Nabi SAW dengar Ja'far sudah meninggal, maka akhirnya dia datang, kemudian dia temui istri Ja'far. Nabi SAW dia temuin istri Ja'far, kemudian dikatakan, mana anak-anak Ja'far? Kemudian dirangkul, dicium. Ada apa ya Rasulullah? Bingung ini istrinya. Ana'yun, apakah sudah ada berita wafatnya? Nabi SAW mau bilang apa? Maka diberitahukanlah bahwa Ja'far sudah meninggal. Sedih sekali, antum bayangkan itu. Nah, pada saat itu akhirnya pasukan datang dan mulai orang-orang menyambut yang datang-datang itu. Dicari ayahnya, dicari suaminya, terus biasa kayak begitu. Sedangkan keluarga Ja'far dalam kondisi berduka, berkabung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Dalam hadis dikatakan, usiba Zaidun, dikatakan dalam hadis itu, enggak dikatakan ummira Zaidun atau akhadha ar-rayata Zaidun fa usib. Yang pertama jadi panglima membawa bendera Zaid bin Haritsah wafat. Thumma akhadha Ja'farun fa usib. Kemudian diambil itu apa namanya benderanya oleh Ja'far. Fa usib, kemudian meninggal juga. Thumma akhadaha Abdullah ibn Rawahah. Fa usib, kemudian ketiga. Memang itu dipesan oleh Nabi SAW. Nanti yang pertama menjadi panglima Zaid. Setelah Zaid, Ja'far. Setelah Ja'far, Abdullah ibn Rawahah. Yang ketiga pun wafat. Bahkan gigih sekali Abdullah ibn Rawahah ini ternyata juga wafat. ثم أخذها خالد بن وليد من غير إمرة ففتح له. Kemudian bendera ini diambil oleh Khalid bin Walid tanpa ada penunjukan. Ternyata Allah buka kemenangan. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan tiga orang sahabatnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faraaitu ainaihi tadhrifan. Ternyata air mata Nabi SAW berlinang. Kemudian ketika beliau menyebutkan Khalid bin Walid, beliau mengangkat tangannya begini sambil mengatakan, Allahumma innahu sayfun min suyufik faftah lahu. Ya Allah, itu adalah salah satu pedang dari pedang-pedangmu. Berilah dia kemenangan. Ternyata menang. Maka kata para sahabat, sejak saat itu Khalid dikasih julukan Saifullah. Gara-gara itu. Dan itu subhanallah luar biasa. Yang jelas, ketika Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wafat, anaknya cerita. Ini anaknya yang menyaksikan kesedihan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja membiarkan keluarga Ja'far untuk berkabung, berduka selama 3 hari. Disebutkan amhala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'farin thalathan an ya'tiyahum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan keluarga-keluarga mereka untuk berkabung, bertemu selama 3 hari. Thumma atahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang setelah 3 hari. Kemudian beliau mengatakan, "La tabku 'ala akhi ba'da al-yawm." Setelah hari ini enggak boleh lagi ada yang meraung-raung nangis-nangis lagi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Artinya sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih batas 3 hari. Setelah itu orang tidak boleh lagi nangis-nangisan. Subhanallah. Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, beliau mengatakan takziah diberi waktu 3 hari. Maksudnya ketika 3 hari itu memang orang lagi butuh-butuhnya dihibur, didoakan, memang pas waktunya. Tapi rata-rata setelah 3 hari kesedihan orang sudah turun, sudah berkurang. Nah, kalau ada orang datang bertakziah setelah 3 hari bahkan setelah 1 pekan, biasanya justru mengulik lagi, membuka luka. Orang sudah lupa, sudah mungkin tenang, bahkan sudah kerja lagi, didatengin lagi, sedih lagi dia, apalagi mau nangis bersama. Datang orang, oh yang sabar apa, aduh sudah ini. Ya, orang nangis-nangis lagi di situ. Nah, ini yang kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, seringkali yang seperti ini membuka pintu dan kesempatan untuk niyahah. Niyahah itu artinya berkabung tapi berlebihan dengan suara keras, ya, meratap namanya, meratap. Nah, ini yang tidak boleh. Nanti kita akan sebutkan bahwa ini termasuk yang diharamkan. Baik. Ini tadi dibolehkan. Seorang membuka kafannya atau membuka kainnya boleh. Sekarang yang wajib apa yang dilakukan keluarganya? Yang paling wajib 2. Yang pertama sabar, ya. Yang pertama sabar, dan ini yang wajib. Yang kedua nanti sunnah. Yang pertama sabar, karena Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dalam ayat dikatakan, kita memang pasti akan menguji mereka, entah dengan hilangnya harta, jiwa, keluarga, dan semuanya. Dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah yang akan mendapatkan doa, ampunan, dan mereka mendapatkan rahmat Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau melewati kuburan. Ternyata di kuburan ada seorang wanita sedang nangis. Di kuburan baru kayaknya memang anaknya atau siapanya. Famarra 'ala imra'atin tabki. Ternyata ada seorang wanita nangis di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nyapa. Beliau mengatakan, "Waihaka sabiri." Kamu jangan kayak begitu. Sabarlah gitu. Maka perempuan ini lagi sedih-sedihnya digitukan, ngamuk dia, enggak terima. Dia mengatakan, "Ilaika anni." Kamu minggir saja, enggak usah ngomong-ngomong. "Fa innaka lam tusab bi musibati." Kamu tidak dapat dan merasakan musibahku. "Walam ta'rifu." Dia enggak kenal. Ini yang lewat siapa? Enggak kenal, dia lihat. Tapi enggak kenal kalau itu Rasulullah SAW. Maka sebagian orang di sekitarnya mengatakan, "Innahu Rasulullah." Itu Rasulullah SAW. Wah, kaget dia. Akhirnya dia segera menyusul di mana rumah Nabi SAW. "Falam tajid indahu bawabin." Sampai sana rumahnya kosong, sepi, enggak ada pengawal-pengawalnya. Ketika ketemu dengan Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lam a'rifka afwan." Enggak kenal anak sama antum. Makanya anak ngomong dengan suara keras tadi itu anak karena enggak kenal antum. Maka Nabi SAW menyatakan, "Innamas sabru indas sudmatil ula." Sabar itu akan bisa dinilai pada saat pukulan pertama. Orang ditimpa musibah, pertama lagi dalam kondisi sedih-sedihnya, kaget. Dan orang kadang-kadang saking sedihnya sampai gak bisa nangis. Subhanallah, ada sebagian cerita begitu. Ana itu gak ngerti, sudah bingung, sedih. Biasanya di hari pertama, orang itu sedih, tapi gundah, bingung. Ngurus jenazah kan? Ngurus jenazah, ini ngubungin yang gali, kemudian banyak tamu, dia mikir pemandian, minjem ini di mana, siapa nanti akan kembalikan, rumah lagi rame-ramenya, sekarang anak harus apa, banyak bantuan tetangga itu betul-betul penting di saat itu. Orang lagi bingung sekali. Mereka gak kebayang kalau keluarga mereka wafat. Akhirnya kalau wafat, ini saya harus gimana? Kalau mau dimandikan, dimandikan di mana? Biasanya pelaksanaannya pakai ranjang apa? Airnya ditaruh di mana? Pakai apa saja? Bagaimana? Ini belum berbicara tentang sunnah memandikan jenazah itu bagaimana. Tapi dia sendiri sudah galau, gundah. Ini harus digimanakan? Dan memang jenazah harus diurus sampai jenazah sudah dimakamkan. Pulang ke rumah baru sedih itu muncul dan parah sekali biasanya. Kemarin ada, sekarang sudah enggak. Meskipun kemarin sakit. Subhanallah, yang kemarin ada jadi enggak ada, itu yang sedihnya di situ kan. Apalagi kalau tamu pada pulang, wow sudah. Apalagi kalau waktu maghrib, biasanya begitu kan, sedihnya luar biasa. Orang lagi enggak enaknya begitu, itulah Nabi SAW mengatakan, "Innamas sabru inda sudmatil ula." Sabar itu akan kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sudah 10 hari bahkan, Abiana meninggal kapan? 10 tahun yang lalu. Itu udah biasa sekali, dia udah tertawa-tawa itu. Ya. Tapi maksudnya, memang ketika di ujian pertama, seorang dianjurkan atau bahkan ditekankan untuk sabar. Ya. Dan Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "In sabarta jaru alaikal qalam wa anta ma'jur. Wa in jaza'ta jaru alaikal qalam wa anta ma'zur." Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau kamu sabar, maka takdir itu berjalan apa adanya, engkau mendapat pahala. Tapi kalau kamu tidak sabar, malah meronta-ronta, enggak merubah takdir. Orang sudah meninggal, enggak hidup lagi, kamu nangis sekeras apapun. Tapi antum dapat pahala, dapat dosa malahan. Seperti itu. Baik, yang kedua, dianjurkan untuk istirja. Dianjurkan untuk mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ditambah lagi dalam Sahih Muslim, "Allahumma ajirni fi musibati." Ya Allah, berilah aku pahala dengan musibah ini. "Wakhlufli khairan minha." Gantikan aku dari musibah ini dengan yang lebih baik. Yang lebih baik apa? Enggak ada yang lebih baik dari yang ini sekarang. Enggak ada orang yang tahu. Allah itu bisa aja beri yang lebih baik. Kita yakin saja, baca saja. Baca saja sudah. Orang tak ngerti kalau tenang itu merupakan kondisi yang terbaik. Sabar itu merupakan kondisi yang lebih baik. Bisa jadi selama hidupnya gak pernah tenang. Gak pernah sabar juga. Tapi setelah dia mengucapkan itu jadi tenang dan sabar. Luar biasa. Tadinya dia tidak terlalu taat kepada Allah, setelah itu jadi taat kepada Allah. Ini kan lebih baik sekali. Baik. Diceritakan dalam hadis yang sahih. Dalam Sahih Muslim. Ini yang cerita adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya istri Abu Salamah. Beliau mengatakan, "Lamma tuwfiya Abu Salamah." Ketika Abu Salamah suamiku wafat, maka ini kan beliau yang meriwayatkan hadis itu. Dalam hadis dikatakan, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu kama amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allahu khairan minha. Kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian mengucap apa yang diperintahkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan ganti betul-betul dari musibah itu yang lebih baik. Lamma tufiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat, aqul man khairun min Abi Salamah awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suamiku meninggal, aku bilang, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ini orang yang pertama mengajak keluarganya untuk hijrah di jalan Allah, dan orang yang paling dekat ya, namanya orang apalagi cinta pertama ya. Enggak ada yang lebih baik dari suamiku, dari istriku. Wah, parah sekali. Wa ana qultuha, tapi aku tetap baca. Fa akhlafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang digantikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ibu sekarang kalau membaca ini jangan berharap ya. Ya, tapi ada pahalanya insyaallah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, arsala Rasulullah sallam Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni. Ketika itu tahu-tahu Hatib ibn Abi Balta'ah diutus oleh Nabi SAW untuk melamarku. Faqultu ana indi ibnatun wa ana ghayur. Maka kata Ummu Salamah, aku punya anak-anak perempuan dan aku adalah seorang pencemburu. Nabi SAW banyak istrinya, gimana ini? Maka Nabi SAW menyatakan, amma ibnatuha فَسَنَدْعُوا لَهَا فَسَنَدْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنَّا. Kalau anak perempuannya gampang, aku akan doakan kepada Allah, mudah-mudahan dia cukup insyaAllah. Enggak usah membingungkan orang lain, kita enggak usah ribut dengan dia, aman insyaAllah. وَأَمَّا الْغَيْرَةِ فَسَأَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ بِالْغَيْرَةِ. Kalau cemburunya dia, aku akan berdoa, mudah-mudahan Allah menghilangkan cemburunya. Ini doa yang paling mustajab. Kalau dipraktekkan gimana? Ya, ini suami kalau tahu kayak gini, seandainya aku punya satu doa yang dikabulkan Allah, kayaknya dipraktekkan ini. Baik, ini menunjukkan bahwa orang ketika ditimpa musibah kemudian dia sabar dan berdoa itu, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Seperti itu. Baik, kemudian sabar tidak berarti seseorang tidak sedih. Sedih boleh, nangis boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika menyebutkan tentang Ja'far meninggal. Ketika cucunya digendong dalam keadaan nazak di pangkuannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, ma hadza? Ini apa nangis nih? Ini antum nih ketua kita, pemimpin kita, seorang nabi pula, kok antum nangis gitu?" Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi 'ibadi." Ini rahmah ini. Ini adalah kasih sayang yang Allah berikan di hati-hati hambanya. Maka ini adalah hal yang biasa. Nah, kemudian seorang ketika, ini seorang wanita ya, ketika ditinggal wafat keluarganya, entah suaminya, entah anaknya, entah saudaranya, entah ayahnya, pamannya, dan orang-orang di sekitarnya, dia boleh berihdad. Bahkan dianjurkan untuk berihdad melalui masa iddah. Tetapi masa iddah ini maksimal 3 hari kalau yang wafat bukan suami. Kalau yang wafat suami 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Para istri yang ditinggal mati suaminya, dia menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Tidak berbeda antara wanita yang muda atau yang tua, karena hakikatnya bukan sekedar mengosongkan rahim. Karena kalau rahim itu dipastikan kosong, hanya cukup haidatan wahidah, kata para ulama. 1 kali haid, oh haid, berarti sudah kosong. Nah sudah, ini berarti aman. Nah, maka para fuqaha mengatakan, kalau ada seorang budak wanita, dia akan dibeli orang. Budak itu boleh diajak hubungan badan, ini budak. Tapi dia enggak lebih terhormat dari orang bebas. Maka ketika akan dibeli orang, akan beda pemilik, maka dianjurkan, bukan dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menunggu satu haidatan wahidah, sekali haid, untuk memastikan rahimnya kosong. Tapi untuk seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dia diperintahkan untuk beriddah selama 4 bulan 10 hari, dan ini hatta yang sudah tua, untuk menghargai kehormatan suaminya. Seperti itu. Ini waktu adzan ya. Sudah masuk adzan? Oh, belum. Baik. Kemudian kalau untuk yang lain berapa hari? 3 hari. Tadi kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi dan Muslim mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalath. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk beriddah lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Illa 'ala zawjin 4 ashhur wa 10. Kecuali kalau yang wafat adalah suaminya, maka dia beriddah 4 bulan 10 hari. Baik. Beriddah ini artinya adalah dia meninggalkan semua perhiasan, tidak dandan. Enggak boleh dandan. Ya. Jadi untuk masa iddah itu dia betul-betul nunggu. Masa penungguan tidak boleh mancing-mancing orang lain, ayo lamar aku, enggak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Sampai ada seorang sahabiyah ditinggal wafat suaminya, matanya sakit. Matanya sakit, akhirnya dia mau pakai celak. Ternyata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibolehkan. Karena memang celak itu membuat cantik. Itu termasuk salah satu salah satu cara untuk menajamkan pandangan. Memang laki-laki boleh bercelak, tapi tidak cantik kalau laki-laki yang bercelak. Ya. Cuman maksudnya memang ini dilakukan oleh laki dan perempuan, dan perempuan kalau bercelak biasanya memang menunjukkan tambah hitam. Ya. Perempuan itu kalau hitam sini bagus sekali. Ya. Afwan yang muda-muda belum paham antum ya. Ya, tapi kalau celaknya salah kesini kesini, waduh ini repot. Nah, tapi itu masih mending. Yang tidak boleh itu kalau ada orang nyambung, idupnya ini apa ini, alis apa ini, bulu mata ini jadi panjang begini. Ini malah ngeri sebenarnya. Dan itu haram, enggak boleh. La'anallahu alwasilata wal mustausila. Allah melaknat orang yang nyambung rambut, yang minta dan yang nyambungin, sama-sama dilaknat. Itu dosa besar. Disebutkan Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kaba'ir, kumpulan dosa-dosa besar. Enggak boleh nyambung itu. Mau joget nyambung, mau kerja nyambung, udah gitu mau makan jatuh. Yang sini ini lauknya apa kok ada kayak gini? Yang sini kehilangan. Rasain tuh untuk kayak gitu tuh. Baik, ala kulli hal kita katakan bahwa seorang wanita ketika beriddah tidak boleh berdandan. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Baihaqi dan lainnya tentang kisah seorang sahabat. Tadi kita sebutkan bahwa orang yang berkabung atau berihdad. Jadi berihdad itu bisa diartikan juga berkabung. Kalau seandainya yang wafat bukan suami, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini diriwayatkan oleh anaknya Abu Salamah, namanya Zainab. Zainab putrinya Abi Salamah, beliau cerita bertemu dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah. Disebutkan hadis tadi. Ya, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau mau berkabung lebih dari 3 hari, tidak boleh. Kecuali kalau yang wafat adalah suami, baru 4 bulan 10 hari. Kemudian Zainab binti Abi Salamah ini menemui istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, namanya Zainab binti Jahash. Ketika saudaranya wafat, Zainab binti Jahash sedih. Maka dihibur oleh Zainab binti Abi Salamah. Tapi setelah itu tiba-tiba dia minta diambilkan minyak wangi. Jadi kita sebutkan bahwa orang berkabung tidak boleh berdandan. Lalu Zainab binti Jahash mengatakan, "Ituni bi thibin wa ma li fi thibi hajah." Tolong ambilkan minyak wangi, tapi aku sebenarnya enggak pengin make. Hanya aku mendengar Nabi SAW menyatakan hadis yang tadi, dan aku ingin menunjukkan aku sudah tidak berkabung lagi, selesai berkabungku, saudaraku meninggal, lewat 3 hari aku tidak akan nangis-nangis lagi, ini selesai, aku sudah mari berdandan lagi. Tapi Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau tidak boleh menikah lagi karena beliau akan menjadi istri Nabi SAW di surga. Baik, ada kisah cinta yang lain, yang kecewa karena ditinggal Islam oleh istrinya. Malik ayahnya Anas. Ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha masuk Islam, ngamuk dia. Faqala inna hadzal rajul yuharrimul khamr. Ini Muhammad SAW ini mengharamkan minuman keras, enggak suka. Maka dia pergi ke Syam. Marah karena istrinya juga masuk Islam, sampai mati di Syam. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjanda. Datang Abu Talha, suaminya, dan Abu Talha ini jadi dekat dengan Nabi SAW. Tapi pertama kafir dia. Kafir, kemudian melamar Ummu Sulaim sudah masuk Islam. Maka kata Ummu Sulaim, "Ma mithluka yurad." Orang kayak antum itu enggak pantas ditolak. Walakinnaka mru'un kafir wa ana mra'atun muslimah. Kamu orang kafir, kalau saya orang Islam gimana lagi? Qala madza dahruka? Madza ka dahruk? Kamu itu enggak pantas dibeli dengan murah, itu istilahnya itu kata Abu Talha. Qala ma dahri? Kata Ummu Sulaim, "Mang apa yang harus diberikan oleh orang seperti saya ini?" Qala safra'un aw bayda. Safra' wa bayda. Yang putih dan kuning, maksudnya harus dibeli dengan emas dan perak gitu. Maka kata Ummu Sulaim, "La uridu safra wala bayda, walakin uridu islamak." Aku cuma pengin Islam kamu. In tuslim fatazawwajni. Wa illam tuslim fala. Sudah itu saja sudah. Masuk Islam ahlan wa sahlan. Enggak, sudah enggak. Qala famali bika au faman li? Kalau begitu saya harus ketemu siapa? Qala alayka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih kafir. Maka kata Nabi SAW, "Ha, jaa Abu Talha ghurratul islami baina ainai." Coba lihat tuh mukanya itu, kayak ada cahaya keislaman. Masya Allah. Akhirnya dia cerita tentang yang disampaikan Ummu Sulaim, masuk Islam lah dia. Masuk Islam. Kemudian kata Thabit, Thabit ini yang cerita Anas bin Malik. Karena Anas anaknya Ummu Sulaim, dan dia anak tirinya Abu Talha. Dia lihat sendiri bagaimana Abu Talha datang apa gitu. Nah, Anas ini cerita, yang punya riwayat adalah Thabit, muridnya Anas. Kata Thabit, "Fama balagana mahran a'zama min dzak." Kami tidak pernah mendengar ada mahar yang lebih mulia dari itu. Radiyat bi islamihi. Dia hanya ridha dengan keislaman lamarnya. Sudah. Dikatakan fatazawwajaha. Maka Abu Talhah menikah dengan istrinya ini, wa kanat imra'atan malihah. Ummu Sulaim ini cantik. Ya. Mukanya ini, muka dan matanya putih. Malihah itu artinya putih, enak dipandang. Wa kana biha sighar, agak sipit begitu. Ya, ini orang Ansor bukan orang yang lain gitu ya. Kemudian fa kanat ma'ahu hatta wulida lahu bunayyi. Maka dia terus ya, mereka pasangan ini sampai dianugerahi seorang bayi laki-laki. Wa kana Abu Talhah yuhibbuhu hubban shadida. Abu Talhah senang sekali. Sudah cinta dengan Ummu Sulaim, punya anak lagi, wah disenangin sekali. Tapi sayangnya habis itu sakit. Sakit parah, parah sekali. Akhirnya beliau bingung dengan anaknya ini. Kebiasaan Abu Talha, beliau ini sebelum subuh berangkat ke masjid. Sholat bersama Nabi SAW sampai siang. Habis itu balik ke rumah, paling hanya makan, istirahat, berangkat lagi sampai malam. Ini masuk Islam belakangan, tapi masya Allah nih, mulazamahnya banyak banget, ngalang-ngalain mahasiswa ini. Ya, jadi beliau kebiasaan seperti itu. Sampai malam itu dia tinggalkan anaknya yang sakit, tapi tetap kebiasaan untuk bermulazamah dilakukan. Belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pulang beliau bersama rombongan kawan-kawan yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, "Kaifa waladi?" Anakku bagaimana? Qala ma kana mundhu ma kharajta askana min as-sa'ah wa la'allahu an yastarih. Dari sejak antum keluar, dia tidak terlihat setenang sekarang. Sekarang paling tenang, mudah-mudahan dia sudah istirahat. Padahal mati, anaknya mati. Ya. Dan Ummu Talha radhiyallahu anha mengatakan, "La yan'ayanna ila Abi Talhata ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu." Enggak ada yang boleh beritahu Abu Talha. Aku nanti yang beritahu. Sudah, anaknya wafat, enggak ada yang tahu beritahu. Didandani, ditutupin. Kemudian ketika datang bersama rombongan kawan-kawannya, segera disiapkan masakan makan, kemudian mereka makan. Sampai mereka pulang, fawada'a ra'sahu. Maka lihat anaknya sudah tenang, dan dia taruh kepalanya begini. Kata Ummu kata siapa Thabit ini, maka diceritakan Ummu Sulaim ini akhirnya pakai minyak wangi. Ya. Dia pakai minyak wangi, fatatayyabat wa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dzalik. Pakai perhiasan yang tidak pernah dandan seperti itu sebelumnya. Kemudian ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش فما هو الا ان وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل الى اهله. Begitu Abu Talha melihat wanginya istri, wah udah enggak tahan, langsung berhubungan badan seperti biasa. Falamma kana akhir al-lail, ketika sudah larut malam, baru dia bilang, ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru qauman 'ariyatan lahum fas'aluha iyyaha akana lahum an yamna'uhum. Anu bidin chance sama antum. Kalau ada orang ngasih pinjaman, tolong titip ya, titip. Nanti tak ambil, ya khair. Kemudian mereka datang untuk ambil titipannya. Apakah boleh orang yang dititipin mengatakan, oh enggak boleh, ini sudah jadi milikku. Boleh apa enggak kayak gitu? Ya enggak boleh lah, harus dikembalikan. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, fa innallaha azza wa jalla kana a'araka ibnaka 'ariyatan thumma qabadahu ilayhi. Fahtasib wasbir. Allah memberi titipan anakmu. Sekarang diambil lagi. Kamu sabar ya. Subhanallah. Dikasih mukaddimah yang kayak begitu. Ini istri yang paling bijak. Bukan meraung-raung kayak sirine. Ya. Suaminya tambah bingung. Ya. Ini luar biasa begini. Faghadiba, ini yang marah malah suaminya. Dia malah marah. Taraktini hatta idza waqa'ti fima waqa'ti bihi ta'ayti ilayya ibni. Kamu ini diam-diam aja dari tadi. Kemudian kamu biarkan aku sampai berhubungan badan dengan kamu. Kalau sudah kayak gini aja, baru kamu memberitahu bela sungkawa ini. Tapi setelah itu enggak bisa apa-apa. Fastarja'a wa hamidallah. Setelah itu dia istirja. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu dia muji Allah karena memang sudah ini terjadi, sudah selesai. Kemudian ketika pagi hari mandi, kemudian salat, kemudian beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kejadiannya begini begini begini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Barakallahu fi ghabiri lailatikuma." Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada malam kalian berdua. Ternyata dia punya anak namanya Abdullah. Dan ini subhanallah, kebiasaan Ummu Sulaim, karena saking dekatnya, mereka ini dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini dekatnya sampai kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummu Sulaim. Ini sampai para sahabat, sebagian ulama mengatakan, kok bisa Nabi SAW menginap di rumah perempuan yang bukan mahram? Tapi sangat dekat sekali. Ada yang mengatakan, bisa jadi Ummu Sulaim ini saudara sepersusuan. Bisa jadi. Atau karena ada hubungan kekerabatan dan semacamnya. Yang jelas dekat sekali. Nah, Ummu Sulaim, setiap Nabi SAW safar ikut. Abu Talha gak mau ketinggalan juga. Sampai, ini dalam kondisi hamil besar. Dalam kondisi hamil besar, Ummu Sulaim ikut masuk Madinah kontraksi. Dia bilang, waduh kok kayak gini. Abu Talha gak bisa tinggalin istrinya. Akhirnya dia berdoa, Rabbi innaka la ta'lam annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaj wa adkhulu ma'ahu idha dakhal wa qad ihtabastu bima tara. Ya Rabb, kamu tahu aku ini pengen sekali setiap Nabi SAW berangkat, aku berangkat. Setiap beliau pulang sampai masuk Madinah, aku bersama beliau. Ini sekarang aku terhalang nih. Gara-gara istri ini sedang kontraksi. Sudah, itu ngeluh aja sama Allah. Curhatnya sama Allah. Kalau orang zaman sekarang di medsos. Ya. Kemudian, tahu-tahu Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha. Ya Abu Talha, tadi kan sudah kontraksi. Ma ajidul ladhi kuntu ajid. Ini hilang, rasanya hilang. Ayo berangkat lagi. Balik. Berangkat lagi sampai Madinah, keluar. Malam lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau datang ke kota Madinah, beliau tidak langsung masuk tengah hari. Langsung dia tunggu dulu sampai orang-orang siap, orang-orang sudah pada apa namanya dandan, rumahnya disiapin, sehingga pasangan-pasangan mereka datang, mereka sudah siap. Ini bagus sekali. Ya. Nah, ketika sampai Madinah, lahir. Akhirnya kata Ummu Sulaim bilang ke Anas, "Jangan boleh ada makanan masuk ke mulut adikmu ini sampai kamu bawa ke Rasulullah SAW. Ambil kurma beberapa." Kata Anas, "Anan jagain malam itu. Nangis-nangis bayi ini, tak gini-gini kan?" Nah, kita ada disebutkan dalam hadis ini dikatakan, "Aku sampai mereng-mereng ini jagain adikku, nangis gimana?" Tapi kata ibuku, "Enggak boleh ada yang masuk sebelum dibawa ke Rasulullah SAW." Akhirnya pagi hari aku bawa, tak tutupin, kemudian sampai dan Rasulullah SAW sedang yasimul ibil. Jadi ada unta-unta sedekah itu dikasih tanda, di apa namanya, distempelin gitu. Nah, begitu bawa, "Ha, waladat bintu Milhan, apakah Ummu Sulaim ibumu sudah lahiran?" "Sudah ya Rasulullah." "Nih lihat. Amma aka syai, apakah membawa apa?" "Iya, tamarat." Langsung Nabi SAW ambil, dikunyah-kunyah, kemudian dicampur dengan riq. Ini namanya apa? Tahnik. Ya, tahnik boleh. Tapi dulu para sahabat mentahnik karena keberkahannya. Karena keberkahannya. Sekarang kalau ada orang mau tahnik, boleh. Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi jangan dianggap ini berkah. Yang berkah itu liur Nabi SAW. Kalau liur jamaah yang lain, ini enggak ada bedanya. Ya. Tapi boleh kalau ayahnya misalkan mau. Ya, sedikit lagi. Kemudian masukkan, kemudian di apa namanya? Dilihat. Klamut, klamut, klamut begini. Kata Nabi SAW, "Unzur ila hubbil ansar lit tamr." Coba lihat kalian, orang Ansar itu kalau suka sama kurma, gitu. Dan memang ini adalah pujian. Ini pujian dari Nabi SAW. Kemudian, "Ya Rasulullah, sammihi." Tolong kasih nama. Dikasih nama. Yang ngasih nama Rasulullah SAW, namanya Abdullah. Nabi SAW enggak usah cari-cari yang lain. Dikasih nama Abdullah. Abdullah banyak. Abdullah bin Zubair lahir juga di Madinah, juga namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Banyak Abdullah. Nama pasar biarin, enggak apa-apa. Kalau nama bagus di pasar juga apa-apa. Ya, ada orang bilang kayak gitu, "Wah, takut nanti sama." Akhirnya dikasih nama macam-macam. Atau sudah ada Abdullah, nanti dipanjangin. Enggak usah, ini Abdullah, Abdullah sudah. Begitu. Nanti panggilnya apa? Panggilnya Abdullah. Ya. Muskilahnya orang pada manggilnya kayak gitu, bedul, dola, segala macam, repot kayak gini. Baik, kemudian setelah di apa dikasih itu, didoakan oleh Nabi SAW. Didoakan, subhanallah, katanya barokah itu kelihatan sekali. Sampai Abdullah ini punya anak hafid Quran semuanya. Kemudian beliau syahid, yang disebutkan dalam hadis ini, wastushhida Abdullah bifaris. Ketika perang dengan Persia, beliau syahid di sana. Dikatakan fakharaja minhu rajulun katsir, dikasih anak banyak. Wa rajul itu jamaknya rajul, orang-orang yang kuat dalam perang, dalam berjalan kaki, banyak sekali anaknya, banyak huffaz dan kayak gitu. Maka kalau punya anak ya didoakan biar mendapat barokah, bukan sekedar panjang umur, panjang hidung, panjang apa semuanya, ya didoakan dan dimintakan keberkahan. Baik, ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.